erikseen Jeesukselle elämä antaa, kunnes sitten vuonna 76, kun tulimme siihen pisteeseen ja tilanteeseen, että sydämessä oli niin valtava pakotus, että ei tässä maailmassa ole mitään sellaista, mikä en ollut masentunut. Minulla oli kaikki hyvin, minulla oli ihana aviopuoliso, kaunis koti, kaikkia, hyvä ammattikin varmasti olisi ollut. Olisin päässyt Turun tyttöliseon voimisteluopettajaksi. Mutta sydämessä vaan oli se tyhjö, että ei, mä tarvin jotakin enemmän. Ja kunnes sitten mä sain löytää Jeesuksen. Ja paljon mä kirjoittelin runoja ja kaikenlaisia ja sitten kun Markku sanoi, että joo, että sinä mene itse puhumaan, että sä minua lähetät ja ei minusta mihinkään ole. Mutta kun sitten erään kerran olin rukouksessa, Jumalan pyhä henki sanoi mulle näin, että Aili, mä lähetän sinut Jerusalemiin. Ja siellä sinulle annetaan mitä parhaimmat armolahjat, joilla sinä voit palvella maailmanlaajuisesti. Tulet näkemään, että sairaat paranevat ja kuolleitakin herätetään. Silloin mä ajattelin, että huh, ja pas meni yli äyrä, että onpas hyvä mielikuvitus ja mitä kaikkea. Aina mä kaiken kerron miehelleni sitten. Ja niinpä kuitenkin kävi, että kahden viikon kuluttua sisareni tuli Pohjanmaalta ja sanoi, että kuule, nyt sä lähdet sitten Israelille. Mä sanoin, no en varmana lähde minnekään palmun alle istumaan, mä oon enemmän kotona. No ei mitään, matkaa lähdettiin kuitenkin ja siellä juhlilla Jumalan henki kohtasi, siellä oli tuhansia ihmisiä. Siellä oli eräs pastori, joka antoi tiedon sanot ja sanoi, että täällä on nainen Suomesta. Sinä olet rukoillut Jumalalta työvälineitä ja valittanut sitä, että sinulla on ihan tyhjät kädet eikä sinulla ole mitään. Tule tänne. Sinut siunataan, Jumala antaa sinulle sen tehtävän ja kaiken, mitä hän on luvannut sinulle, kun matkaan lähdit. Mä katselin hiljaa ja odotin, että no kukahan sieltä nyt tulee. Sitten muistui, kyllä Pirukin muuten Raamatun osa. Mun mieleen tuli, joka itsensä ylentää, niin se alennetaan. Mutta no varmana kyllä menettyne tuhansien ihmisten eteen. Mutta sitten kuitenkin mä ajattelin, että mitäpä minä välitän muista ihmisistä. Jos tämä on Jumalalta, minä menen. Ja minä menin ihan rohkeasti sinne ja tämä pastori laski kätensä ja siinä se profeteerasi ja puhuvat ummet, lammet ja kaikkea se puhuu, mitä Jumala tekee ja miten monissa maissa Jumala tulee kuljettamaan teitä ja teidän perhettäne. Ja minä olin ihan kuin ö-aapisen reunassa, ei minkäänlaista tunnetasoa, ei ollut mitään, että hallelujaa, ei ollut mitään semmoista pompimpas tässä, että olisipas vaikka edes pieni höyhen tai joku argumentti, jossa sen puristaa ja sanot, no et se olisi totta. Sitten Jumalan pyhä henki aivan kuin hiljaisesti sanoi mun sydämeen, että usko ainoastaan, nämä sanat. Ja kun sitten palasin näitä juhlilta, niin Jumala rupesi toimimaan. Mä oon kirjoittanut kirjoja näistä ja rupesi puhumaan unien näkyjen kautta, jossa aina sanoo, että älä kieltäydy, kun sinua pyydetään. Eräskin pieni tyttö, joka oli lonkavikainen, niin Jumala näytti unessa, että tämä tyttö tarvitsee apua ja sanoi, että älä kieltäydy. Mutta kuitenkin Herran täytyy ilmeisesti minua aina kehottaa, koska minua on helppo kieltäytymään kaikesta. Kahden päivän kuluttua meille tuli kutsu, mieheni kanssa lähdettiin ja kun me tultiin siihen perheeseen, siinä perheessä oli lonkkavikainen pieni 3-vuotias tyttö, joka lonkutti ja sitten kun hän oli romani lapsi, ne he eivät antaneet häntä jo leikata sitten siinä jo synnytysvaiheessa, että se olisi pitänyt kipsata tai jotakin muuta. Ja isoisässä oli selkävika. Eihän me ehditty edes mieheni kanssa, katsottiin mitä käsiä laskea päälle, kun sanottiin vain, että siunat yhtäkkiä tämä tyttö yle pomppi ja lähti juoksemaan. Mä oon parantunut ja istu kahdella jalalla siellä maassa ja isoisä makas maassa ja täytyi pyhällä hengillä. Ja se oli valtavaa aikaa täällä Suomessa me näemme paljon parantumisia. Tampereella nytkin vasta ikään sai todistuksen monista syöpäsairaista, jotka parantuivat ja ovat edelleen terveitä. Kuurot saivat kuulonsa. No, sitten tuli aika, että minä sitten lähdin kiertämään. Mä olin Romaniassa silloin, kun oli se vallankumous. Siellä mä palvelin ja vein apua näille lapsille. Ja siitä mulla on kirjassa kaikki elämäni värit, kuvia ja argumenttia. Ja eri maissa, mihin Jumala lähetti Tunisian ja milloin mihinkin. Ja sitten palvelin 8 vuotta Turun helluntaiseurakunnassa. Ja siellä sitten sanotte, että kyllä sun miehestä että haluta päästä susta eroon, kun se lähettää sut kuolemaan sinne Romaniaan, kun sinne hän ei ollut mitään lentoja eikä mitään muutakaan. Mä sanoin, että no niin, että jos niin on, niin sitten hän saa paremman puolison, että sanotaan vaan, että kiitos vaan ja halleluja. Mä muistan, kun Markku pakkasi sitten sitä matkalaukkua, siellä oli kaiken näköisiä lääketarvikkeita. Mähän kiersin kaikki apteekit, keräsin kaiken mahdollisen. Mä olin aikaisemmin siellä ennen kuin amerikkalaiset, jotka tulivat tekemään niitä dokumentteja. Siellä kiersin ja sain viedä niitä lahjoja. Ja sitten menin sinne aukiolle, jossa oli se armeija, näitte sen tykkimiehet siellä, kun ne seisoi siellä. Ja ihmiset poltti kynttilöitä ja itki. Kun olin vienyt ne lahjat niille lapsille, jotka Jumala näytti, se oli kuule muuten pitkä marssi se Bukarestin katu. Ja vielä ranskalaiset jalassa, kunhan meikäläinen meni, ei mulla lenkkarit ollut jalassa. Se oli pitkä katu, ei ollut mitään karttoja eikä mitään muutakaan. Olin saanut nämä lahjat annettua ja valokuvasinkin heitä. Sain lehdistöltä sitten materiaalia, että saan sitten kuvata heitä. Ja kun tulin sitten sinne aukiolle, menin suoraan sitten tämän päällikön tykön, joka seisoi nämä koppalakit siellä ja siellä pyssyjen kanssa ja tykkien kanssa. Ja tein asennon ja kysyin, että saisinko puhua. Ja esittelin itseni. Hän sanoi, että ole hyvä. No sitten mä rupesin rukoilemaan, että Jumala, eihän nämä ihmiset ymmärrä englantia eikä mitään. Ja minunkin englanti ei ole kovinkaan häviä. Mitä mä oikein puhun? Jumalan pyhä henki sanoi minulle, että aloita hebreankielisellä sanoilla shalom. Mä toivotin shalom ja aloin puhumaan kielillä. Ja 2,5 tuntia julistin romanian kielellä, siellä en osaa romaniaa. Siis romanian kielellä. Ja ihmiset itkivät ja makasivat siellä maassa. Ja sitten melkein repivät minut, kun mä menin sitten heitä siunaamaan sinne. Sitten tuli eräs ruotsinkielinen lehdistömies ja sanoi, että miten sä uskalsit, että hän pelkäs sun puolesta. Ja missä sä oot noin hyvää romaniaan oppinut? Mä sanoin, kuule, en mä osaa pätkääkään romaania. Sitten älä valehtele, mä en kyllä sua ikinä usko. Nyt sä keksit ton story. Mä sanoin, mennään tonne hotelliin, mä kerron sulle ja näytän apostolion teosta, miten siellä tapahtui, kun pyhä henki tuli ja kuinka monet siellä alkoivat puhua eri kielillä. Ja he ymmärsivät kukin näitä kieliä. No siinä väiteltiin ja käytiin tämmönen story, mutta Jumala näytti, että kaikki on hänelle mahdollista. Että hän ei jätä yhtäkään ihmistä pulaan, jos me todellakin tahdotaan häntä palvella. Ja näin tämä kierros meidän perheessämme. Ja ensin minä kiersin paljon yksin, kunnes sitten mieheni pystyi välillä erottautumaan. Me asuimme Israelissa jonkin aikaa siellä Pisgat-Zeevissä ja opiskelimme hebreakin jossain siellä Jerusalemin yliopistossa. Vuoden verran ja olihan se asunto meillä siellä kauemminkin, mutta sieltä sitten valmistaudumme Boliviaan lähtemään lähetystyöhön. Meillä oli luterilainen kirkko ja sitten oli Kaavin helluntaiseurakunta ja Lovisan helluntaiseurakunta, jotka lähettivät meidät ja siunasivat matkaa. Ja se oli sinänsä, siitä olisi vaikka kuin paljon puhuttavaa. Ja mä muistan aina sen, kun me tulimme sitten sinne Boliviaan sinne Cochabambaan ja Reijo Hänninen, joka toimi ketsuainen Aymaran tulkina. Espanjallahan pärjää kyllä kaupungissa, mutta ei 4,5 kilometrissä, missä mekin nukuttiin savimajassa. Ja oli mulla kyllä lenkikengät ja oli minkkiturkikin päällä ja oli vielä sen päällä oli makupussi paleli niin kauheasti. Se oli tosi kylmä. Niin Meille tuli sanomaan se kyläpäällikkö, oli sitten tullut Reijo Hännisille sanomaan, että 3 päivää teillä on aikaa olla täällä, mutta jos täällä ei tapahdu, mitä te puhutte, saatte lähteä tosi nopeasti. Se kyläpäällikkö oli se noitotohtori. Ja ensimmäisessä kokouksessa mä ajattelin, että mitä täällä tapahtuu. 11 aikaa illalla siellä tuntui, että on aivan hiiren hiljaista, mutta sitten vuorilla oli siellä äitiä, isiä, lapsia, ne syöttivät siellä ja siellä oli valtavasti ihmisiä kuorma-autojen kanssa, tulivat sinne vuorille ja siellä sitten Jumalan henki sanoi, että julista rohkeasti ja sitten kerron, kuinka Jeesus pelastaa, auttaa ja parantaa ja kehoituin tuomaan kyläläisiä kaikki kylän kuurot ja seuraavankin kylän kuurot kokoukseen. Täytyy sanoa, että kyllä sillä hetkellä sen jälkeen mä ajattelen seurana yönä, että voi mitä tuli sanottua, että paras ettei itse mene ainakaan ollenkaan. Mutta niinhän siinä kävi kuitenkin, että seuraava ilta kun tuli, kokous alkoi. Se oli ihan pieni semmoinen, ensin oltiin siellä tähti taivaan alla, mutta sitten se oli pieni kirkko. Siellä oli ikkunat, jotka ei siellä ikkunoita ollut, mutta semmoinen savimaja pienempi kuin tämä. Eihän ne ihmiset mahtuneet. Mä en muista, oliko niitä yli 34, kysykää Reijo Hänniseltä, 24 ainakin vähintään. Sitten mä sanoin Reijolle, että miten tämä nyt näin muuttui tämä rukous. No Reijo sanoi, että sähän pyysit kaikki kuurot tänne, niin täällä on nyt kaikki kuurot. No, aika ensimmäinen nainen tuli siihen. Ja ei mitään yksinkertaisesti Jeesuksen Kristuksen nimessä, vaan Efata aukene. Tämä nainen täytyi pyhällä hengellä kaatui maahan ja alkoi puhumaan uusilla kielillä. Ja hän oli vielä mykkä kaiken päätteeksi. Hän oli tämän kyläpäällikön tytär, joka sanoi, että jos täällä ei tapahdu mitään. Hän sai kuulon ja sitten hänen serkkunsa. Ja sitten mä olin jo niin väsynyt, mä sanoin Reijo, että ei muuta, nyt kun lätkitään vaan. Efata aukeni Jeesuksen nimessä. Ja kaikkien korvat aukeni, kunnes sitten kello kävi jo niin paljon ja muitakin rukoiltavia tuli. Mä sanoin Reijolle, että nyt sä voisit sanoa muille, että jatketaan huomenna. Reijo sanoi, että no eihän ne mitään kuule, kaikkien korvat on pakko avata. Ja niin me tehtiin. Kaikkien korvat avattiin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nämä on semmoista argumenttia, joka on pysynyt. Meillä oli siellä Kotsapampan kaupungissa sitten sellainen lasten lääkäri kuin Antonio. Hän oli aivan ihana. Me saimme pitää sitten siellä sairaaloissa lääkäreille luentoja ja kertoa. Ja Antonio sai olla näkemässä myös, kuinka mykän kieli avautui ja rupesi puhumaan, kuinka he rammat lähtivät kävelemään. Ja eräs kokous oli semmoinen tosi raskas, mä sanon, se oli siellä 4 kilometrissä. Kirkas tähti taivas ja ihmisiä siellä oli todella kuin meren muta ja mä että ei tästä tule yhtään mitään. Musiikkivoimat oli siellä, ne soitti täysillä sitä samaa humpampaa, mikä heidän musiikkinsa sitten oli. Mutta kuitenkin siellä makasi semmoinen mieshenkilö, jolla oli pipo päässä. Siellä, se oli monta päivää maannut siellä. Mä säälitti todella, kun mä tiedän, että kampanja kesti pitkään viikkoja siellä kivisellä lattialla. Sitten mä menin ihan säällistä vaan sanoi, että kyllä Jeesus sisaren parantaa. Niin Reijo sanoi, että ei se mikään sisar ole sun veli. Mutta oli veli tai sisko, mutta Jeesus parantaa. Ja yhtäkkiä hänen jalkansa sulivat ja hän hyppäsi ylös ja lähti kuule siellä minun kanssani pyörimään. Ja hänet oli kottikärryillä tuotu vuorilta, ajatelkaa, kottikärryillä tähän kokoukseen. Ja arvatkaa, kun Markku ja sitten Reijokin, totta kai nekin, Reijokin väsyi jo tulkkaamaan, eihän se jaksanut tulkata, kun satoja ihmisiä siellä koko aika kääntää. Ja sitten kun ne kertoo niitä asioitansa, niin yhtäkkiä mä jäin kahdestaan sitten tämän parantuneen palettitanssijan kanssa, tämän miehen kanssa. Se oli kyllä semmoisessa voitelussa, kuule siellä ihmiset makasivat maassa, puhuvat uusilla kielillä, syntyi seurakuntia ja nyt Reijo Hänninen kertoo, että siellä on perustettu sen niminen kirkko vielä kuin Aili-niminen kirkko. Joku pastori oli saanut oikein sydämelleen, että täytyy perustaa Ailin työtä niin kuin jatkaakseen sen niminen kirkko. Ja sehän tarkoittaa Aili ketsuaksi kaikkein pienin ja vähäpätöisin. Eikö se ole aika hauskaa? Ja nyt meitä odottaa uudet haasteet. Me ollaan suunnitteissa, että ollaan lähdössä uudelleen, koska Etelä-Amerikka on meille täysin auki, vaikka muut lähetit ovat joutuneet tulemaan poissa, niin kuin Boliviasta ja Perusta, niin nyt meille tuli kutsu, että voisitteko tulla. Se oli pastorien konferenssi, he oikein kutsumalla kutsuivat, että voisitteko tulla. Ja nyt mä oon sitten pantu sellainen rukous päälle, että Jumala, jos on sinun tahtosi, me tahdomme lähteä katsomaan näitä ihmisiä ja kertomaan heille edelleen, mitä Jeesus tekee. Ja Reijo Hännisen kanssa valmistimme opetusmateriaalia, lähinnä Reijo sitä painattakin, mutta mä kirjoitin suomeksi ja Reijo sitten käänsi espanjaksi ketsuaksi, joka on aika rankkaa hommaa. Tällaisia matkoja ollaan tehty, mutta täytyy sanoa, että kyllä välillä on itkettykin, kun siellä on kontattu ja jäässä kuule rukoiltu joskus 11 aamu 5 siellä kylmässä vuorilla. Mä sitä Suomen armeijan miehet ja naiset, niin mä sanoin, että ei ne vielä oikein taida pärjätä niille olosuhteille, kuule mä sanoisin. Ne on aika ankeet ja rankat. Ihan kuin 2000 vuotta taaksepäin mentäisiin. Yhtä teepussia me leotettiin ainakin kuukausi niin, että siellä ei enää mitään ollut koko teepussissa. Perunaa syötiin ja niin edelleen. Jumala on hyvä Jumala. Mut sitten eräänä yönä mä olin siinä savimajassa, mulla oli kauhean huono olo. Ja mä sitten sanon Markulle, että mun täytyy päästä pois, että mä oksennan teidän päälle tässä. Kun mä nukun siellä, ihan siellä saviseinä vierellä, sitten mieheni tuossa ja Reijo tässä, se ei ollut kovin iso se meidän pikkuinen savimaja, jossa me nukuttiin. Sieltä mä konttasin ja sitten mä löysin aamulla itseni sieltä jostain vuoren rinteeltä ja arvatkaas, mihin mä heräsin. Karhea kieli lipos minun poskeeni, mä ajattelin, kuka ihme siinä lipoo. No, villi sika tuli lähihoitajana nuoleskelemaan sitä oksennusta pois minun kasvoilta. Mä olin pyörtynyt ja oksettanut siinä. Että sellaisia lähihoitajia siellä oli siellä Andeella. Eikö Jumala on hyvä Jumala? Voi kiitos Herralle. Mä sanon, että mä rakastan oikein palvella Herraa ja edelleen toivon, että nuoret miehet ja naiset uskaltavat lähteä antaa itsensä. Eihän se helppoa ole. Kyllä monet itkut on itketty. Mä sanon sen teille. Se köyhyys, että mekin, mitä ne varamme jaettiin, kaikki mitä oli, vaatteet. Minäkin tulin kesäkengissä Suomeen. Kaikki mitä oli mahdollista yritettiin jakaa, mutta sekä ei riitä. Ihmiset tarvitsevat evankeliumia kaikkialla maailmassa ja Jumalan sanaa ennen kaikkea ja Jumalan voitelua. Ja sitten kun me tultiin tänne Suomeen, mä menin ihan koivun juurelle istumaan. Mä itkin, mitä täällä on tapahtunut. Mihin vaan meet kauppoihin, niin myrtyneitä ihmisiä, tavaroita heitetään kasseihin ja äkäisenä mennään. Ja hyvänen aika sentään. No eihän meitäkään mitkään paratit ollut vastassa. Meillä oli kyllä koti. Siellä oli patja lattialla, mutta vesi tuli raanasta ja oli WC-senttää. Se oli kukaan suurta plussaa. Ja mä ihmetin, että mikä ihmeen mania näillä ihmisillä, että tämmöinen ambatia ja tämmöinen masennuksen henki. Että missä on se ilo? Silloin Jumalan henki alkoi mulle puhumaan, että tämän maailman ajan ruhtinas kaikella tavalla varastaa sielujemme vihollinen ilon ja riemon Kristuksessa. Ja jopa Jumalan teot, se haluaa vesittää ne, lyödä ne alas, ei Jumala sillä tavalla toimi. Kyllä sä voit uskossa olla, istut vaan nätisti sitten siellä kirkon penkissä tällä tavalla näin. Ja sanot vaan niin, aamen, ja lähdet sitten kotia. No, ehkä se sitten joillekin sopii. Ja näinhän se on, että eihän Jumala totta kai kaikkia voi lähettää. Hän käyttää kaikkia eri tavalla. Me ollaan persoonallisuuksia. Mutta se, että mikä on meidän sydämemme ja sydämemme asenne, se on Jumalalle kaikkein tärkeintä. Ennen kuin luen teille vielä Raamattua, mä kerron teille. Nyt tuossa edellisiltana Mä olin laittanut mustikkasopan siihen ja mä ajattelin, että nyt saa sitten Markukin oikein kunnon mustikkasopan, että eihän sitä sen verran marjoja saatiin sieltä mettästä. No mullehan kävi sillä viisi, että mä jostain syystä kompastun ja kaadun sen, mulla oli kannussa se mustikkasoppa, kaadun sen kanssa lattialle, mun puku ja kaikki oli aivan mustikoissa, mustikkasopassa. Arvatkaa, mitä mä tein. En sano, että mä itkin, mä räävyin. Tiedätkö, mitä tarkoittaa räävyin? Se on pohjalainen sana, rääkyä. Mä räävyin mahallani siellä. En rääkynyt sitä, että meni mustisoppa, en tiedä, itkin vai siellä. Yhtäkkiä kuulin vaan lempeä äänen. Aili, älä itke. Sitten mä vaan jatkoin sitä itkemistä. Toisen kerran, Aili, älä itke. Ja kolmannen kerran, Aili, älä itke. Me puhdistamme sinun asusi ja nämä vaatteet. No niin, näettekö yhtä ainutta mustikkatahraa? Minun ei käytetty vettä, eikä mitään, missä ei käytetty vettä. Kaikki vaan laitettiin kauniisti. Tämä on aivan ihmeellistä. Mä olen paljon tämmöisiä tapahtumia. Esimerkiksi Kreikassa mä olin pitämässä, meillä oli isot TV-kampanjat, oliko se 57 eri kanavaa, mutta mä sairastuin. Mulla oli 40 asteen kuumeessa ja mulla oli semmoinen suomalainen luterilaisen kirkon naispappi mukana, joka oli tulkkina. Mutta mä olin niin kovassa kuumeessa, että mä en pysty lähtemään. Aivan likomärkänä oli hiuksetkin vielä siinä. Ja sitten tämä sisko sanoi, että hän käy ostoksille ja perutaan tämä meidän kampanja siellä. Että ei siitä tule yhtään mitään. Mutta tiedättekö, kun mä makasin siinä sairaana, mä rukoilin, mä sanoin, Jeesus, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tuli kolme enkeliä. Kolme enkeliä. No niin. Nämä on todellisia, ei näe mitään lasten iltasatuja. Ajattakaa, ne laittoi, ne putsas vettä, ei käytetty mun hiukset, kaikki laitettiin. Ja kun tämä sisko tuli, sanoi, että hän ei usko todeksi, missä kauneussalongissa sä kävit. Mä sanoin, että enkelit hoisi minut kuntoon. Ja niin me oltiin siellä TV-kanavilla sitten, ja sitten myöhemmin tuli, sanoi, että se oli erikoinen kirkkaus, joka tuli sieltä läpi. Eihän se minusta tullut, vaan se tuli Kristuksesta. Jumalan rakkaudesta, koska taivas on täynnä kirkkautta ja kun kirkkauden maailma meitä ympäröi, se silloin näkyy tavalla taikka toisella. Mulla oli itselläni aika semmoinen surkea ja nolo olo, mutta ei se siitäkään ollut kiinni. Jumala toimii kaikkialla. Mä luen kuitenkin teille nyt Raamattua, ettei tämä jää ihan todistukseksi, mutta kun mä myöhästyn kuitenkin, niin sen verran annatte anteeksi, että mä vähän täällä puhelen näitä rohkaisuksi teille, että uskoisitte, että Jeesus Kristus on Herra, Jumalan poika, läpi taivasten kulkenut ja hänen nimessään meillä on lupa rukoilla ja anoa. Ja Raamattu sanoo, että sen tähden teillä ei ole, koska te ette ano. Ja jos me anomme, niin me anomme vielä kelvottomasti. Mutta Jumala opettaa meitä kaikissa näissä asioissa. Mä luen psalmi 40 teille. Tämä on vuoden 1938 käännös. Pelastetun kiitos, kuuliaisuus, oikea uhri, avun rukous. Veisun johtajalle Daavidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa. Hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalalle. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niiden, jotka valheeseen eheksyvät. Herra minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmettekosi ja sinun aivotuksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua. Niiden paljous on suurempi kuin luetella taidan. Halleluja. Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielist. Minun korvani sinä avasit. Polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso minä tulen. Kirjakääroon on kirjoitettu, mitä on tehtävä. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on sydämessäni. Minä julistan vanhurskautta suuressa seurakunnassa. Katso, en sulje huuliani, sinä Herra sen tiedät. Amen. Minä en peitä sinun vanhurskauttasi omaan sydämeeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja avustasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuttasi suurelta seurakunnalta. Sinä Herra, älä sulje minulta laupeuttasi. Ihana psalmi. Jatketaan, luetaan kokonaan. Sinun armosi ja totuusi varrelkoon minua aina. Sillä lukemattomat vaivat minua saartavat. Minun rikkomukseni ovat ottaneet minut kiinni niin, etten taida nähdä. Ne ovat kuin useimmat kuin pääni hiukset ja rohkeus on minulta mennyt. Kelvatko sinulle, Herra, pelasta minut, Herra, riennä minun avukseni. Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka minun henkiäni etsivät. Hukuttaakseen sen perääntykööt ja tulkoot häpeään ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta. Tyrmistyköön häpeästä ne, jotka sanovat, kas niin, kas niin. Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät. Ne, jotka sinun aututtasi rakastavat, sanokoot aina, ylistetty olkoon Herra. Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen, sillä sinä olet minun apuni ja pelastajani, minun Jumalani, älä viivy. Halleluja! Ihana! David oli tajunnut sen, että hän ei kätke omaan sydämensä niitä Jumalan tekoja, vaan hän julistaa seurakunnan keskellä. Ja kuinka monta kertaa me kätketään monet asiat omaan sydämeen, uskalletta puhua niistä. Me ajattelemme, että ne on niin pieniä, ei ne ole minkään arvoisia. Mä sanon, että pienistä asioista, kuulkaa, tulee suuria kokonaisuuksia. Ajatelkaapa ihmisen geeniä ja perimää. Pienistä soluista rakentuu kaikki. Mutta jos me halutaan oikein isoja olla ja paiseta, kuule mä sanoin, että silloin meidät puhkasta ja punks vaan käy, ei tule mitään. Ei Jumala tarvitse mitään suuria ihmemiehiä ja naisia, vaan semmoisia, jotka mennä piipertävät ja tekevät pikkuasioita Herralle, Jeesukselle. Ja mitä siitä, mitä muut sanovat? Minä en sulje tätä suutani, niin kuin Davidkin siellä sanoi, vaan minä julistan Herran suuria tekoja kaikkialla seurakunnassa, missä minä kuljen. Ja se on Jumalan tahto meihin nähden. Näin minä tahtoisin teitä kaikkia rohkaista ja lohduttaa. Usko ainoastaan. Usko, äläkä pelkkää. Sinä olet ainutlaatuinen, arvokas Jumalalle. Ajatelkaa, mitä Jeesus sanoi? Miten vakavaa on, jos sanotaan, että nyökytellään päätä, että sinä turhanpäiväinen, hyödytön ihminen. Ja monta kertaa sanotaan, no sehän on niin turhanpäiväinen keikula, eihän siitä mihinkään ole. Ei, sehän on semmoinen. Jeesus sanoi, että se, joka toista sanoo turhanpäiväisesti, on ansainnut helvetin tulen. Se on vakava asia. Me ei voida ulkonaisesti arvostella, kuka on turhanpäiväinen, kuka on vähemmän tai enemmän. Kaikki persoonallisuudet ovat Jumalalle rakkaita. Jumala katsoo ainoastaan sydämen ja hän rakastaa erilaisuutta. Erilaisuutta. Halleluja. Katsokaapas ulos, siellä on pihlajamarjat nyt punaisena kukassa. Ja sen tähden Jumala haluaa, että me saadaan olla ja uskalletaan olla erilaisia. Ja eräs ihminen mulle sanoi, että kuule Aili, jos sinä yrittäisit täällä Suomessa olla vähän niin kuin suomalaisetkin. Mä sanoin, no minkälaisia ne suomalaiset oikein on? No semmoiset, että turhaa sitten laitat vaikka lenkkivaatteessa. Mä sanoin, että kyllä mä lenkkivaatteessa kuulen mettässä juoksen ja teen. No mitä mun pitäisi sitten tehdä? No sun pitäisi olla enemmän niin kuin suomalainen, sille sulautua siihen joukkoon. Tämähän on aivan perkeleestä ja pirusta. Jumala on luonut meidät yksilölliseksi ihmiseksi. Sä saat olla semmonen nainen ja mies, kun sä olet. Saat rakastaa niitä värejä, mistä sä pidät. Älä yritäkään sulautua joukkoon. Siinä käy niin, että ollaan sitten tulla vihollisen puolella ja ollaan pattitilanteessa. Pidetään kiinni siitä, mitä Jumala on antanut meille, sillä mehän ollaan arvokkaita hänen käsialansa ja hänen työnsä. Sillä hän on valinnut juuri sinut ja nimeltä kutsunut sinut äitisi kohdusta. Ja hän on antanut sinulle perimän ja geeneihin jo ne lahjat. Sun perimässäkin on jo lahjoja. Ne on siellä purkissa. Ei sitä uskalla saa. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Harjoittele olemaan vapaa. En mäkään nyt tuolla teiden varsilla hypi ja pompi. Kyllä Jumala tietää ja antaa viisauden taidon, mutta sydämen vapaus. Ja se on Raamatussa, että sydämen uskolla tulla vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eikö se ole niin? Eikö se ole näin? Mutta jos täytyy ihan varjona kulkea, niin tuolla olla sisään vaan hyppiä, jos on jossain pesäpalopelissä tai... No voi hyvä jysäys sentään. Onhan nämä olympialaisetkin ihan hieno juttu, mutta kyllä siellä porukka huuta. Voi että ne möykkää. Onhan se hieno juttu. Mäkin katson tämän, poltti, paineli kovasti ja kuka se oli nyt, joka meni. Se oli senkin, kun mä kuvasin oikein. Mutta mä ajattelin, kuinka meidän pitäisi möykätä ja ilota, kun Jeesus tekee ihania asioita. Meidän pitäisi olla oikein iloisia. Kun suu alas, kiitos Jeesus, mutta pelastanut. Mä taivaaseenkin joskus pääse. Jos tuo toinenkaan pääsee, kun se aina haukkuu mua ja kaikki on niin nurin päin. Positiivinen elämän asenne. Potkostan pallo maaliin ja sanotaan, että halleluja. Sinne se meni. Kun Jeesus Kristus on meidän Herramme. Hän on kuningasten kuningas. Eihän meidän tarvitse tätä maailmaa kupata. Kupata ja kunnioita. Me voimme arvostaa toinen toisiamme, mutta ei väärällä tavalla niin, että me suljemme suumme. Emmekä uskalla kiittää enää seurakunnissa Herraa. Mikähän outo oppi on tullut? Tulikohan se nyt idästä tai lännestä tai Euroopasta, kun ne kiittää Herraa? Mikähän outo oppi se mahtaa olla? Eiköhän se ole Jeesus sanoja siellä Daavidkin, että kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja mitä enemmän sä kiität, sitä enemmän sä näet voittoja. Onhan se näin, että meidän lihammehan on, me olemme ihmisiä, se tekee aina niitä temppuja. Liha se änkyröi aina vastaan, että en mä nyt viitti, kun on niin kiva olla kotonakin, mä teen sitä ja tätä. Me tiedämme, että meillähän ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan pimeyden valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Me voimme kehittyä näissä asteissa ja tasoissa. Ja oppia vastustamaan perkelettä. Mä sanon suomen kielellä sen näin. Ei meitä vastaan ole mikään pikku mörky, vaan itse perkele maailman ruhtinas, joka villitsee ja vie ihmisiä helvettiin. Mikä meidän tehtävämme on auttaa ja pelastaa heitä tielle. Eikä sitten yrittää mennä suomalaisina vaan hirveän hiljaa vaan ohi, ettei häiritä ketään. Mä joudun tuonne Harjavaltaan tästä pari vuotta. Ja mulla kävi sillä viisi, niin kuin useasti evankelistolle käy, että bensa loppui autosta, eikä ollut sitten, multa oli viety rahakukkarot ja muutkin. Ja siinä sitten mä yritin pysäytellä autoa, kukaan ei pysähtynyt. Yksi venäläinen kuorma-autokuski sitten pysäytti auton ja sanoi, että hänellä on semmoinen litran verran, että sä pääset juuri ja juuri tuohon, olikohan se Huitti, Harjavaltaan kuitenkin, niin. Sitten mä soitin sinne, että he tulevat minut sieltä hakemaan sitten. Sitten mä menin siihen Harjavalaan, mikä kahvio ravintola siinä oli, että mä menin sanomaan, että voinko mä istua täällä. Mulla ei ole rahaa, mulla on vaan paperi poliisilta, että ajokortti on viety, rahat on viety, tankissa ei ole bensaa. Sanoin, että ei muuta kuin istu, ole hyvä. Sitten mä ihmetin, että mitä täällä oikein tapahtuu. Se oli pitkä jono porukka alkaa lakoamaan, kaatuu siellä kahvikuppeessa kanssa. Mä että onko nämä kaikki ihan hömppelöitä? No sitten mä sanoin, että ei tässä ole äkänen pikku mummeli, että kun näin huonosti mulle nyt kävi. En mä missään ihme voitelussa se ollut omasta mielestäni. Sitten nämä ihmiset tuli kysymään, että kuka sä oot? Mä sanoin, että jaaha, sitten mulla naksahti, hokasi. Niin mä sanoin, että tulkaas tänne, nyt pidetään kunnon seurat. Mä kerron, että mä oon evankelista, en mikään kiltti ihminen, mutta todistan Jeesuksesta teille tänään. Ja se voima, jonka te näitte ja se kirkkaus ei tullut minusta, vaan se tuli Jeesuksesta Kristuksesta. Että mä olin aika äkäisellä päällä, että tiedätte varmasti, että se ei tullut minusta. No sitten minun viereen tuli siihen mies henkilö, se istui siinä samassa pöydässä, siellä oli paljon ihmisiä, enemmän vielä kuin täällä. Se kysyi multa, että hän oli entinen muusikko, hei saanko mä ottaa yhden lonkun? Mä sanoin, sen kun otat vaan, enhän minä tiennyt mikä on lonkku. En mulla se päähänkään käynyt mikä on lonkku. No sitten kun se yhden lonkun joo, sitten hetken päästä tuli kysyä, että saako ottaa toisen lonkun. Mä sanoin, no ota vaan, mutta sitten kun mä huomasin, että jaha, sehän rupeaa muuttumaan kieli suussa, niin mä sanoin, että kuule nyt lonkut loppuu. Mä tajusin, että se juo jotakin muutakin kuin vettä. Siinähän teki sitten semmoiseen tempeeseen, että kuule minä näytän, miten rikas Jumala mulla on. Se otti iso setelin, kun mä kerron silloin, että mä oon tähän tilanteeseen joutunut, niin söi kuule 100 euroa kuule, pisti suuhun se ja söi sen kuule purin. Mä katson silmät suureen. Arvas mitä mä tein. Silloin minä hengessäni kuule nousin. Mä sanoin, kuule minun herrani on paljon suurempi kuin sinun herrasi. Sinä söit pienen paperipalan. Mutta tiedätkö mitä, jos sinä tahdot iankaikkiseen elämään, sinun täytyy antaa elämä Jeesukselle, Kristukselle ja sinä saat iankaikkiseen elämän. Osan isän valtakunnassa, perintöosan. No menisin tässä varmaan aamu asti. Mä kertoisin, Markulla on ollut 6 sydämenpysähdystä. Silloin ennen kuin mä lähdin todistamaan ja vaeltamaan näitä teitä, Markku oli lopettanut aktiivisen urheilun. Hän sai näitä sydänpysähdyksen vahvan. Se oli pitkään 20 minuuttia siellä kotona makas maassa. Oli siellä kylpyammeessa aivan sinisenä. Mitäpä minä isua, kuule silloin massaa niin paljon, se on pieni mies tällä hetkellä siihen verrattuna, massaa oli kovasti, aivan sinisenä. Silloin kun mä menin siihen kylpyhuoneeseen, niin Jumalan henki heitti kulka muut vaan sinne maahan. Mä en muuta kuin makasin siellä maassa. En osannut rukoilla, en mitään, makasin maassa. Ja mä tiedän, että se kesti kauan täyttää se meidän kylpyamme, iso amme. Sain sitten kun toisen kerran nykäisin sen tulpan pois. Silloin yhtäkkiä Jumalan voima tuli ja nosti minut ylös ilman. Minä iskin Markkua ja huusin, että Jeesuksen nimessä mä käsken sun herätä. Ei mitään tapahtunut. Markku oli aivan sininen päästä jalkoihin. 3. kerralla kun näin kävi. Mä muistan aina sen, mä en pysty huutamaan niin paljon, enkä yritäkään. Mä iskin vaan Markkua, mä näin, että Markku hyppäsi kuin lohi siellä altaansa. Pum, 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 sydän alkoi lyömään. Valtava todistus meidän omassa kodissamme ja perheessämme. Mutta sitten lääkärit sanovat, että kun vuonna 2011 tuli vielä näitä asioita ja ongelmia, monet sitten sanoivat, että eihän sun miehelläsi, se on niin vahvan näköinen, eihän sillä mitään ole. Mä tiesin, että Markulla on siellä sydämeen jäänyt sitten sen urheilun jälkeen, aktiivisen urheilun jotakin. Niin hän sai 6 sydänpysähdystä ja hän oli Turun yliopistollisessa sairaalassa. Mulle soitettiin sieltä sitten yöllä 20.12, että meillä on suru uutinen, että miehesi on nukkunut pois, sydän on pysähtynyt, häntä on yritetty elvyttää ja hän on nyt yritetään laittaa hengityskoneeseen. Yli 10 minuuttia hän on hänen sydämensä ollut pysähdyksessä. Valtava kirkkaus vaan tuli siihen ja rauha. Jeesus sanoi, että älä murehdi mistään. Meni 30 minuuttia, kun soitettiin, että hei, meillä on iloisia uutisia. Sinun miehesi elää, sydän lyö ja hän on hengityskoneessa. Sitten he sanoivat, että he ei tiedä, mitä on tapahtunut hänen aivoille, onko hän ihan vihannes. Mä sitä kuulen, ei ole vihanne, se on Jumalan teko. kun menin Markkua katsomaan sitten, niin siellä hän oli vasta irrotettu letkuista ja oli hyvin onnellinen. Ja täällä hän on nyt sitten minun kanssani. Ja tämmöisiä asioita, kun Jumala on tehnyt, mutta on kyynelin kylvetty, ja, mutta riemuiten on myös leikattu. Nämä on ihan tämmöisiä faktoja. Sitten tämä Markun, tämä kardiologi sanoi mulle, kun mä sitten kerron Markun aikaisemmasta tästä sydämenpysähdyksestä, kun mä yritin kertoa vähän seurakunnissa, mitä meillä tapahtui, niin sitten sanoi, että jaha, että nyt menee sitten. Ja mä oot, jaa, antaapa olla, näillä menee kaikki yli, niin kun ne ymmärrä näköjään minkään päälle mitä. Niin tämä sanoo tämä, mä annon tämän kaikki elämäni värit ja annon vielä sivun ja sanoin, että lue tästä kirjasta. Mä oon kirjaan kirjoittanut, mitä tapahtui Markulle, kun tuli se sydänpysähdys. Hän sanoi, että hän luki tämän kirjan ja hän sanoi, että pitää paikkansa, sanoi tämä kardiologi. Hän löysi Markun sieltä sydämen vasemmasta kammiosta semmoisen arven, että siellä on pitkä sydämenpysähdys. Että tämä on ihan fakta. Ja se on tämä kardiologi, joka on kehittänyt tämän, mikä se on, tämän tahdistimen vielä. Tunnettu, maailman tunnetumpia kardiologeja. Näin Jumala toimii. Ja voisinpa kertoa, en jaksa, teille menisi kuulkaa varmaan yöunet, jos kertoisin kuule tästä vanhasta yli 90-vuotiaasta evankelistasta siellä Boliviassa, kuulkaa, niin se tuli anteelle, kuule siellä se juoksi, kuule, että hirveän masentunut, että ei kuule, 4 vaan heräs kuolleesta, oli hirveän masentunut. Mä ajattelin, ai 4 vai? Jaha. Kun ihmisillä ei ollut sitä lääketieteellistä apua. Ei lääkärit tullut sinne 4 kilometriin. Sen vuoden aikana, Markku, me ei tavattu yhtä ainutta lääkäriä, tavattiinko? Ei tavattu. Ei yhtä ainutta lääkäriä, ei sairaanhoitaja, ei mitään. Jos Jumala ei päässyt auttamaan, nämä ihmiset olivat, täytyy sanoa, että aivan vailla toivoa. Mutta se, mä toivon ja rukoilen, että Jumala saisi synnyttää meissä sen kaltaista uskoa, että me saataisiin nähdä vielä tekoja. Ja tämä kirja, jonka mä kirjoitin sen Kaikki elämäni värit, jota voi tilata tuolta kirjastoista, niin kirjoitin se kädet kohmeessa. Mutta tämän kirjan sitten mä oon kirjoittanut myöhemmin. Tässä on monia todistuksia ja sitten opetuksia, mutta täällä on myös monta muutakin. En mä tiedä, mä mietin, että mistä täällä on luonnonmullistukset ja onnettomuudet. No mä luen tuosta vähän matkaa teille. Saatana toimii myös alkuaineiden kautta korjatakseen valmistamattomien sielujen satoja. Hän on tutkinut luonnon laboratorion salaisuuksia. Hän käyttää kaikkia valtaansa hallitakseen luonnonvoimia niin pitkälle kuin Jumala sallii. Kun hän sai luvan koetella Jobia, miten nopeasti täältä riistettiinkään karjalaumat, palvelijat, koti ja lapset vastenkäymysten seuratessa toisiaan katkeamattomana sarjalla. Jumala suojelee luomiaan olentoja ja ympäröi heidät eristääkseen heidät hävittäjän voimasta. Mutta kristitty maailma on halveksinut Jumalan lakia, ja Herra on toimiva sen mukaiseksi. Hän on vetävä pois maan päältä siunauksensa ja ottava pois varjeluksensa niiltä, jotka kapinoivat hänen lakiansa vastaan, ja sekä opettavat ja pakottavat muita tekemään samoin. Saatana hallitsee kaikkia, joita Jumala ei suojele heidän tottelemuutensa tähden. Samalla hän esiintyy ihmisille suurena lääkärinä, joka voi parantaa kaikki heidän tautinsa ja aiheuttaa sairautta onnettomuuksia, kunnes kaupungit tulevat autioksi ja hävitetyksi. Hän toimii jo nyt käyttäen kaikkialla valtaa tuhansin tavoin. Onnettomuuksissa, maalla, merillä, suurissa tulipaloissa, hirmumyrskyissä, pelottavissa raesateissa, rajuilmoissa, pyörremyrskyissä, vuosiaalloissa, maanjäristyksissä. Näemme jo nyt, kuinka miljoonat kärsivät ja heidän elämänsä on kamppailua ruuasta ja vedestä ja niin edelleen. Mutta en tästä sen enempää. Täällä on myös Raamatun opetuksia sitten ja on todistuksia Jumalan ihmeestä. Mutta mä ajattelin, että mä voisin sinua lukea täältä pienen otteen. Ehkä olisi hyvä. Tähän kirjani loppuun haluan lisätä todistuksen. Minulle tehtiin vaikea aivoleikkaus vuonna 2002. Olin varma, kun lähdin tähän leikkaukseen, että en tästä selviä. Mutta luottamukseni ja rauhani ei horjunut. Minut leikattiin yksityissairaalassa, koska tällaista toimenpidettä ei voitu tehdä kuin kahdessa suomalaisessa sairaalassa. Levollisena valmistaudun leikkauksen ja heräsin herämmössä, jossa toinen lääkäristä sanoi, verenpaine laskee liian nopeasti. Avasin silmäni näin, mitä näinkään kaksi valkoisiin vaatteisiin pukeutunutta enkeliä seisoi vierelleni. Ja toinen enkeleistä sanoi, nostetaan paineita. Kohta kuulin lääkäreiden sanovan, että paineet nousevat. Kun vihdoin olin selvinnyt leikkauksessa pääkääreissä letkuissa, olin kovissa tuskissa, pääni oli kuin meloni. Luokseni tuli nuori lääkäri, joka kysyi, kuka sinä olet? Ihmettelin, eikö hän ollut lukenut papereitani. Samalla hän kertoi, etteivät ole koskaan kokeneet vastaavanlaista elämänsä aikana. Heitä oli ollut 5 lääkäriä suorittamassa tätä leikkausta. Hän kertoi, me itkimme leikkauksen aikana, sillä sen kaltaista kirkkautta emme ole koskaan aikaisemmin kokeneet ja yliluonnollista rauhaa, joka meitä ympäröi. Se oli iäti Jumalan antama todistus. Mutta sitten näitä katastrofeista, joista Jumala on unien kautta puhunut ja näyttänyt hyvinkin monenlaisia, niin mä luen tätä sen takia, tätä kirjaa, että, ja täällä on näitä Raamatun opetuksia, todistuksia, monista kun ajettiin henkivaltoja ulos, ketkä parantui ja mitä tapahtui, koska tämän kirjan varoilla meillä on tarkoitus päästä Boliviaan ja lähteä sinne auttamaan ihmisiä. Eränä yönä uninäyssä näin ihanan enkelin. Hän kaatoi ylleni ihanan tuoksusta öljyä ja sanoi, sinun tulee julistaa evankeliumia Jumalan rakkaudesta kaikkialle, mihin Jeesuksen henki sinut johdattaa. Olin yllättäen tämän enkelin sylissä. Lensimme maan ääristä maan ääriin. Näin sairaata lapsia ja vanhuksia. Kun kosketin heitä Jeesuksen nimessä, monet paranivat ja iloisivat löytämästään uudesta uskosta. Oli myös ihmisiä, jotka sanoivat, vähälläpä sinä yrität meidät taivuttaa. He eivät tarvinneet apua, sillä he olivat hyvin itseriittoisia toimeen tulevia. Näky muuttui, tuli hirmu myrskyjä, luonto järkkyi, ihmiset pelkäsivät etsivät turvaa. Luonnon antimet mädäntyivät. Ja huuhtoivat kaiken. Euroopan unionin sisälle kohosi sarvi yli muiden. Monet maat kärsivät sen käsissä, mutta taivaallinen kansa tahtoi uskoa loppuun asti kääntyvän sen vielä hyväksi. Tästä surullisesta näystä sain lohdutusta. Jeesus ei jätä meitä yksin. Me teemme sen työn loppuun asti yhdessä seurakunnan kanssa. Tämän ihanan enkelin sylissä kun lensimme, tulimme portille, joka oli kirkkautta ja valoa tulvillaan. Kun avasin silmäni näin ihanan portin, se oli taivaan kaari kaikissa väreissään. Porteilla enkelit olivat vastaan ottamassa pientä ihmislasta. Sanat eivät koskaan riitä kertomaan siitä ihanuudesta, joka meitä odottaa taivaan valtakunnassa. Jos olet kompastunut, sinä nouset jälleen. Ja sillä Jeesuksen sydän on täynnä sääliä ja todellista rakkautta sinua kohtaan. Uni näkyy 23.12.2004. Käsikirjoituksen olin jättänyt oikolukijalle ennen siis näitä katastrofeja. Ja tähän menikin suoraan sitten minun käsistä, että tätä ei sitten tämä, joka piti niin kuin oikolukija, hän ei lukenutkaan. Mutta tämä näky toteutui. Olin unessa. Kirjani käsikirjoituksen oli jättänyt oikolukijalle 24.12. siis ennen 26. tapahtunutta maanjäristystä ja luonnonkatastrofia. Olin unessa paratiisissa, jossa näin paljon lapsia ja nuoria, mutta myös aikuisia eri kansallisuuksista. Jeesuksen siellä heidän keskellään. Näin siellä valtavat kukkaniityt ja puutarhat. Paikka oli täynnä valtavaa kirkkautta ja Jumalan enkeleitä. Eniten kuitenkin kiinnitin huomiota siihen iloon ja riemuun, joka näiden lasten ja nuorten keskellä oli. He nauroivat ja riemuisivat ja temmelsivät puutarhassa. He kävivät hakemassa minutkin kesken iloitsemaan. Heräsin siihen, kun mieheni oli lähdössä viemään koiramme ulos. Ja hän kysyi, mitä ihmettä nauroi niin kovasti unissani. Sanoin miehelleni, miksi minut herätit, kun minulla niin hauskaa unessa. Myöhemmin sain kuulla koko maailmaa järkyttäneistä onnettomuudista. Silloin ymmärsin, että Jumala oli puhunut unen kautta ja siitä, että nämä viattomat lapset uskossa Kristuksen olivat Jeesuksen seurassa hänen paratiisissaan. Halusin lisätä tämän lohdutukseksi sinulle, joka olet kokenut menetyksen tähän onnettomuukseen liittyen tai tavalla tai toisella. Näin se Jumala voi puhua unien, näkyjen kautta. Ja niin hän puhuu, että me olemme aina edellä aikaamme. Kirjoitettu 24.12.2004 Turussa. Viisaat neitsyet ottivat lappunsa sekä öljynsä astuessaan pimeään yöhön. Myrskyn raivotessa, yön varjojen uhatessa he kulkivat yhdessä laulaen. Sinä, Herra, olet meidän jalkojemme lamppu ja valkeus meidän teillemme. Taivas iloisi yhdessä enkelten kanssa, kuunnellen heidän lauluaan pimeässä yössä. Sinä, Herra, olet meidän jalkojemme lamppu ja valkeus meidän teillemme.